في الجنين مدور سميلة.
نسلملكم ببكى الجنين اللون فدان الشهر تميو لحر تالحريفة سيرا نايدلكم كيف ويهت يستيعمل داك اللي نايدولو بالانجليز ترانيوم تايدو لي شيني تايد اونيك دان يفسر ريتشيبيان تالهجيج ملي عندكم per eżempju ħantikom medejat, forsi għandkom xi akwarium tal-ħut u li jista' l-ħut m'għadux għandkom ikun naqra żgħir dan l-akwarium, jew xi fruttira kbira milli għandek li jint m'għandekx tużaha għall-frott u x'vera ti tkun naqra fonda s'intendi. Jew ukoll xi vażet minn dak il-kbar li jiġili ngħidlu jien tagħmlu l-basal tal-pickles ġo fih ikun naqra kbir kemm tista'. Iktar ma jkun naqra fil-kobor dejjem iktar aħjar. U l-ed sintendi jekk għandkom xi ħaġa ideali dan hawnhekk inħalli f'idejkom. Mela, dawn jiġu bħala ngħidilhom jien greenhouse żgħira. Mhux bil-fors tagħmel il-latu fuqhom jekk m'għandekx, jekk għandek tista' tuża latu tal-ħġieġ sintendi bħall-akwarium żgħir, imma jekk m'għandekx ma jimpurtax iktar tidħol arja. Mela, ħallin eħe, u sintendi dawn iddaħluhom fuq ġewwa fuq xi mejda fejn il-kamra ngħidilha jien ikun fija l-ħafna dawl u x'vera il għaliex il-pjanti li tagħmlu f'dan it-terranjum iktar jikbru b'saħħithom. Issa, għandek bżonn reċipjent bħalma tiġa semmejtilkom dan inħalli f'idejkom. U fil-qieħ ta' dan ir-reċipjent, dan it-terranjum, tpoġġu daqs ngħidlu jien pulsiroli jew pulsurinofs, grevul, naqra oħxon, dan ikun bħal ġebel rqiq żgħir, nadif. Jew inkella ramel naqra oħxon, tista' tħaltuhom it-tnejn flimkien. U fuq dan kollox wadda b'daqs oli ieħor pulsir bark, jew inkella ngħidlu jien ċaq ftit oħxon. U dawn ir-raġunijiet li tagħmluhom dan biex jekk kif tgħidha ikun hemm dik in-naqra ilma żejda li mhux suppost ikun hemm imma jekk iva li jiġi li jkun hemm din l-ilma tinżel fil-qieħ ta' dan kollox u hawnhekk l-eruq ma jitħassrux hux vera. Mela, issa trid il-pjanti li qien sa taqlaħhom il-qsari żgħar, pjanti żgħar u tħawwilhom fejn xulxin bil-galbu tiegħek u gosti tiegħek ukoll. Li xint ħares minn wara l-ħġieġa tarhom sbieħ tara bħal naqra ġnien vera minn sabiħ. Mela issa, fuq dawn inti xint poġġej dawn il-pjanti żgħar bl-eruq mferxa hemm quddiemek. Għatti jista' l-eruq biss bil-ftit ngħidlu jien potting mix, biżejjed ngħidlu jien forsi mimliqiet tal-kull waħda kemm tatti l-eruq. U erġa issa wadda ftit żrar ieħor jew inkella ċaq ieħor ngħidlu jien li ssibu tixtru gosti tagħkom ikkul uriet dan biex tant iktar jidher attrajenti x'in inti tħares leh. Ħaġa sabiħa u din jekk inti trid ara għandek xi ornament naqra sabiħ fiċ-ċokon tagħmel naqra hemm forsi xi papra żgħira jew xi qattus ta' parsi għaddej, xi ġebla naqra mdaqsa u pulita sabiħa, ara inti xi tħobb u tagħmilhom hemmhekk għal dawn il-pjanti biex jintħares minn barra tara bħal madni kifat naqra ta' ġnien żgħir. Issa niġu għall-ilma biex intom issaqquh. L-ewwel net ngħidlek issa li għandek kollox les f'postu, xarrab naqra bil-mot u bil-galbu tiegħek ħalli ma jiċċaqlaq xejn hux vera minn postu hawnhekk. Iva tiegħhom naqra ħassla sewwa, mhux iżejjed, u mbagħad m'għandniex xi ngħidu żommu fl-ixkun bl-ilma bħala spray ngħidlu jien biex x'in jiġi darba fil-ġimgħa mill-inqas anke darbtejn kemm tisprejjaw fuq il-weraq. U x'in tara li nizzilt subajk ftik in-naqra potting mix hemmhekk tkun għumda u mhux imxarba, allura hemmhekk huma qegħdin joħdu pjaċir ta' ġaxta tiegħhom ilma. Imma jekk tara li kollox nixef, sintendi trid tagħtihom naqra ilma żejda. U dan l-ispray li tagħmlu biex fl-istess ħin iżommuhom ferħanin dawk il-pjanti hemm ġew jgħixu flimkien. Narġa' ngħid mux il-mażajietux vera lali xinkella jimmuffa kollox. U inkompli billi natikom issa xiftit ismijiet tal-pjanti li intom tista jekk intom tridu forsi tiġa għandkom jew tixtruhom minn ċineżri ħalli dawn huma l-pjanti li ngħidulhom li jikbru fuq ġewwa indoor plants biex minnhom inti tuża l-gost tiegħek x'tagħmel f'dan it-terranjum. Mela, għawl dik li ngħidula l-spider plant, aħna bil-Malti ngħidula r-rampila, tikber verament b'saħħitha. Taqtaw xi tnejn minnhom min forsi għandu imdendla hemm xi hanging basket. Hemm dik l-oħra li ngħidula l-prayer plant, din verament sabiħa żgħira u tibqa' ċatta fil-qiegħ. Xi orkids miż-żgħar dawn kollha huma ideali għal ġadan it-terranjum. Maidenhair dik li bil-Malti wkoll din ngħidula tursin il-bigħ fil-faddin tħobbu ħafna hemm f'dik naqra l-umdita. Jew il-peace lily imbasta tkun naqra waħda żgħira dik li ngħidula wkoll speter fil-jum. Peace lily hawn ħafna li għandhom fuq ġewwa tad-dar u tant iħobbuha li toqgħod u tgħix fuq ġewwa tad-dar. Un l-aħħar waħda li se ngħidilkom hija dik li ngħidula mother-in-law tang. Iva, minnhom sa ssibu dik li hija twila ħafna, imma llum issibu tixtru dawk dwarf one u sintendi intom tafu twal bil-Malti dawk ngħidulhom il-sin il-mara. Però narġa' ngħid ssibu wiż-żgħar. U iva ħan semmilkom oħra hawn il-ħafna kwalità ta' begonji dawn kollha jħobbu li jkunu jgħixu hemm ġewwa dan it-terranjum. Imbasta żommu dik li għattilkom kif tagħmluha bl-ilma mad-dawra tagħhom u li tisprajjawhom mill-inqas darbtejn jew forsi darba biss meta mbagħad tidħol il-kesħa tax-xitwa. Ippraparaw u ngħidilkom jien tant toħdu pjaċir tagħmluha din il-biċċa xogħol, tantu veru hawn fejn naf ukoll li jagħmluhom u jippraparawhom u tista' tagħtuhom bħala rigal lil xi ħadd speċjalment jiġi xi birthday u x'vera li hawn xi okkażjoni jew xi ħadd ngħidlu jiena li m'għadux kapaċi joħroġ barra fil-ġinien u xorta jixtieq jara dik il-pjanta fuq ġewwa. U joqgħod hemmhekk kif ngħidu l-kelma jindokra joħsib dik in-naqra terranjum dan ir-reċipjent tal-ħġieġ bil-pjanti ġo fih u kemm ikun attrajenti. Ippruvaw ħalli tgawdu xi ħaġa li ngħidula ġnien żgħir ukoll.